Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. 1 октябрь алдыннан өлкәннәргә гадәттәгечә бүләккә ашамлыклар бирәләр. Быел пакетлар бушап калган, шәһәрдә яшәүче пенсионерларның хәле авылдагыларга караганда авыррак. Башкорт шагыйрьләре Казанган 1 халыкара төрки шигърият фестивалендә катнаша. Шагыйрь Фәнил Бүләков Азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Русиядә пенсионерлар саны 600 меңгә артты. Татарстанда 1 миллион 100 мең чамасы пенсионер яши. Быелдан пенсия күләмен санауның яңа тәртибе кертелде. Хәзерге пенсионерларга бу кагылмый, әмма яшьрәк кешеләргә пенсиягә чыгу вакыты еллар һәм тәҗрибә белән генә түгел, ә пенсия коэффициентына карап исәпләнәчәк. Бу әле 2025 елда гына гамәлгә керсә дә, балаларны санау быелдан башлана. Пенсия ала башлау 30 балл кирәк булачак. Баллар эш төре һәм стажга карап билгеләнәчәк. Финанс министрлыгы кешеләрне пенсиягә соңрак чыгару бик күп акча экономияләчәк дип санап чыгарды. 8 октябрь игълан ителәчәк бюджетта пенсия фондының җыелган өлеше тагын бер елга туңдырылган булыр дип көтелә. Ул акча белән хөкүмәт бюджет дефицитын капларга, кирәк булса берәр нәрсәгә тотарга да җыена. Хакимиятләр өлкәннәр көне алдыннан традицион ашамлыклар пакетларына да экономия ясаган. Быел Татарстанның кайбер районнарында тукмай, шикәр эчәй белән чикләнделәр. Шулай да Корбан гайты көннәрендә кайбер авылларда әби бабайларына җыеп сыйлаулар да булды. Әмма булар инде җирле хуҗаларның шәхси инициативасы иде. Казанда бу көннәрдә өлкәннәр 10 көнлеге уздырыла. Шәһәр башкарма комитеты рәисенең социаль эшләр урынбасары Наталья Гриченникова мэриядә узган очрашуда быел барлык чараларның максаты өлкәннәргә карата уңай мөнәсәбәт тәрбияләү дип белдерде. Өлкәннәргә мөнәсәбәт начар булуын инде хакимиятләр яшермәй. Гайре рәсми мәгълүматкә караганда, ашыгыч медицина ярдәме хезмәтендә язылмаган бер канун бар. Ярдәм сорап шалтыратулар күп булса, иң ахырга өлкәннәрне калдыралар. Күп очракта бөтенләй барып та тормыйлар. Яхшы мөнәсәбәттән тыш өлкәннәргә акча кирәк. Икътисади кризислар вакытында беренче чиратта олы яшьтәге һәм аз керемле кешеләрнең яшәү сыйфаты кими. Өстәвенә Русиянең үзләрен Донецкий халык республикасы дип атаган төбәккә ай саен 2,5 миллиард сумны пенсия түләргә күчерә дигән хәбәр булды. Русиядә уртача пенсия 13,900 сум, Татарстан белән Башкортстанда 11,000 сумнан артык. Казан пенсионерлары үз пенсияләренең канәгатьме? Алар Русиянең Донбасс пенсионерларына ярдәм итү турындагы хәбәргә ничек карый? Азатлык әлеге сорауларны Казан пенсионерларына юнәлтте.
Рафаил абый, сез пенсиядәме үзегез?
Пенсиядә. Ну, пенсиядән мин уже 50 яшьтән пенсиядә.
Рафаил абый, пенсиягездән канәгатьме?
Пенсиядән канәгать түгел, әлбәттә.
Күбрәк булсын дип әйтәсез.
Әй, менә ничектер күбрәк шикелле тыелды. Счет кимеген шикелле тыелды ул миңа. Әзрәк Аллаһ сөйли инде.
Ә арттырулар булмадымы соң? Менә әйбер бәяләр артты бит инде хәзер.
Арту ал борада юк.
Bloomberg үзәге шундый мәгълүмат җиткерде. Россия Донбасска, Луганск якларына 200 миллиард сум акча җибәрә икән пенсионерларга дип. Сез бу вакыйгага ничек карыйсыз?
Мин начар карыйм.
Җибәрмәскә кирәк.
Рифкат ачып киләмен. Нишләп без аны ошатып ятабыз аларны? Алар безгә төкереп яталар. Теләсәңче, ул Украина күле газга түләмим, менә тотыгыз ди, миллиардларны. Тотыгыз. И үзләре так, давайте безгә акча бирегез ди, шундый наглысны күргәнем юк имен. Ә бу, алар да шулай итәчәк. Акча бирәчәкбез Луганскага, Донецкага, аны тагы төкерәчәкләр. Аларга нинди, нишәларга бир акча бирәм. Бер дурак ил юк, берсе дә бирмәй бит. Россия бирә. Нинди дурак ил бу? Шундый җүләрсәмәк шикелле акча бирер. Мы әйбәт торсак ярар иде. Ничек инде? Ни чит ил кешеләрен күрәсең. Җирләр хәзер барада күренмиләр бу еллар. Киләләр иде Казанга теге туристлар. Картлар, шундый солидный. Аннар үзем чит илләрдә дә булдым. Хәзер милләр концерт спектакльләре. Анда урамда тегеләрнең җырлары, ниләр күренеп тора. Әлләнинди әлләнәселәр алып, әллә шундый матур яшиләр бит. Безнең пенсияга нәрсә? Менә 7000 кичә түләдек квартирага 7000. Бетте пенсия шуның белән.
Ну, я лично своей пенсией доволен. Правда, значит, нужно сказать, что до той пенсии, которой, в принципе, мне положено, я так и не дожил. Но мне очень трудно судить. Значит, дело в том, что сейчас ведь переходный период, эта территория перешла снова в Россию. Это была российская территория, сейчас перешла в Россию. Да, я, в принципе, не против того, что направляют средства, но как разовые, как периодически временные. Не постоянно, конечно, потому что пенсионный фонд у нас сформировался с учетом отчислений наших граждан, наших пенсионных отчислений, наши страховые вносы через пенсионный фонд. Поэтому отправлять куда-то в другое место, это, конечно, мы бы не хотели, но, наверное, государство это компенсирует. Из казначейства, как я понимаю, компенсирует. Потому что у нас у самих-то денег не так много для пенсионеров. Это уже известно.
Сіз пенсияға шықтыңыз ма?
Юғали, йоқ, йоқ. 26 октябрьде, 55-ші жылы.
Сір болмаса көп пе пенсия алашағыз белгілі ма?
Юғали, йоқ, пока не было. Бір, 12-ші жылы деп білеміз.
А мына ол қанағатландырыр ма сізді бұл пенсия?
Ну, как сказать? Азырақ, наверное, ну, куда? Ну, как, раз решили, мен так, нормально, как все, так и я дегенде.
Россиядағы пенсионерлардың оқша алмауы, әз оқша алуы, ол бұршылмай ма?
Бүтін күші вообще нормально болғанда, еще нормально.
Асқар ағай, сіз өзіңіз пенсияда ма?
Иә.
Пенсияңыз бұрын қанағат боласыз ма?
Күші бүтіне бірінде қанағат боларға мүмкін. Ләкін бірей бір қала шағыштырып қарау. Мәселен, біздің елдегі пенсионердің халі білен, Германиядағы пенсионердің халін. Әгер де біз бейгі дәулет деп айтамыз екен Россияның, әгер де енді Германиядағы пенсионерлардан да түбән екен, оның пенсиясы ол уақытта ол дәулеттің бейгі дәулет деп айтып боламыз. Украинадағы пенсионерларға ақша беру турында мәлімені Киев білен бірлесіп, оның хүкіметі білен келісіп. Олар да ярдәмдесіндер. Һәм без игәр ярдәмдесіндер, чөнки анда бик көчле катнашучылар бар. Пенсия турында монда әле бик җиңеләй бер.
Жәл түгел дип әйтәсезме?
Юк, минем өчен жәл түгел, ни өчен? Чөнки анда бик зур бәхетсезлек, кайгы хәсрәт бар. Мин аны кешеләргә бер кемгә дә теләмәс идем.
Райнур Шакир уздырган Казан урамнарында сораштыруны тыңладыгыз. Аның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Өлкәннәр көне темасын дәвам итеп, өлкәннәрнең иң күп акчасы даруларга китүен әйтү кирәк. Шәһәр пенсионерларына фатир түләүләрен булса да кимитүне сорар идем мин, дип Балтач районында яшәүче 80 яшен тутырычы Зәйнәхетдин абый Хәйретдинов.
Пенсия дигән нәрсә кем эшләгән, кем пенсияга чыккан, аларның яшәвен ачарты уйлыймы? Кем эшсеген, оның тормышы бара. Мен 80-я дейтен бит. Мына малай килен, эшлер біргейме. Эшлі бетен, дейте біле 5-те тұра, келен де 4-те де тұра. Балалар да, бітіні бізде. Мына бізде, әбі 76-да, ұлда шарада пішіре, ико яғында да операция. Бітін нәрседе дейте бит. Пенсия алабыз, малайлар эшлеп тұра. Мына бел 4-9 саттық, мен икот сатасы бар қазір. Қызмет қойсаң бар енді жоқ, жатсаң бір кімге де жоқ. Шәһәр жеріндегілерді мен айта алмаймын. Онда соғыс уақытында істеген пенсионерлер әйбәт. Олар бик кішкене пенсия біле шықты. Онда жұрт төлеулері бітмесі көп болып, оларныкы ауырдыр дейсвитерні. Ондайлар бар. Ондайларны ойырым учетқа алып, оларға полный яшай минимумы. Хәзерге пенсияләре булса да, аларның квартплатасын түләтмәскә кирәк, хөкүмәткә. Менә мин шулай дим. Шәһәр җирендә тим бүле.
Сезнең даруга күпме китә? Менә ул җирендә дару аласызмы?
Дару алабыз инде, алмый калмыйбыз, дим. Шәһәр җирендә аларга даруны табалар. Ул җирендә менә сам ишенең ауыртуына кирәк дигән даруны табып булмыйаны. Табып булмау шул. Я беткен була ул, я койтмый, мин үзем дарусыз тора алмыйм. Безнең үзебезнең илнең даруы бар эшсез бит аны. Комбасы ул, компатерин дияр менә, компатерин мәгә, 46 сум тора алмыйм. Ә инде чит илнекен ала алсаң икән, алар 200 белән тәңкә китә. Андар бит, үзебезнең шәт, үзебезнең бау безнең, үзебезнең бәрән инде. Менә ул ягы да бар. Без бит бер ни рахим яшаңыз.
Өлкәннәр көненә бер нәрсә бирәләрме?
Өлкәннәр көненә бирделәр инде бу өчен безнең авылда. 2 сумнага айбердер инде уймы? 2 кило такмашы бар аның, бер пачка чәе бар. Аннан соң бер пачка шикәре бар. Тагы нәрсәләр әдәндә бар инде менә. 1 литр сөт 12 сумга алаймы? Ә 1 литр сәләр 32 сум. Менә бу колхоз ничек итеп мондырга тиеш?
Балташтан Зәйнәхетдин Хәйретдинов булды. Гобгади дарулары медицина ярдәме булмаган авыл халкы үз сөте, майы, балы ите бар дип куана. Тамак тук, ягъни авыл кешесеннән сөтне 12 сумга алып, аны 65-кә сатканда, 1 литр солярка 32 сумга булганда муллык кайдан килсен ди сугыш баласы Зәйнәхетдин абый Хәйретдинов. Пенсионерлар Татарстан, Башкортстанда пенсия хакы һәм соңгы тәртипләр турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкорт шагыйлары Казанга 11-нче халыкара Төрки шигърият фестивалена китте. Чара октябрьнең 1-ннән алып 4-нә кадәр үтә. Шагыйр Фәнил Бүләков азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде. Башкортстанның Туймазы районында 100ләп авыл, аларда 15 һәйкәл ачылды. Булар турында тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткулин.
Башкортстан шагыйрлары халыкара яенда катнаша. 4-нче октябрьгә тиклем Казанда Төрки телле халыктар шигърияте фестивале уза. Төрки һәм Татарстанның язучылар оешмалары үткәргән форумда Башкортстан вәкилләре дә катнаша. Шагыйр Фәнил Бүләков тугандаш халыклар белән хезмәттәшлекне киңәйтүгә әдәбиятта зур өлеш индерә тине. Чөнки фестивальдәге максаты замандаш әдипләрне бергә туплау, үткән буыннар шагыйрьләренә мөрәҗәгать итү, әдәбиятның киләчәген күзаллау дип билгеләнгән тине Фәнил Бүләков.
Төркия язучылар берлеге һәм Татарстан язучылар оешмасы тарафыннан оештырылган бу конкурс Россия Федерациясе төбәкләре һәм Төркия телле халыктар яшәгән төбәкләрдән илнең дөньяның катнашчылары бу фестивальдә елда дөньяның бер төбәгендә үтеп тора. Бу шулай ук Кырымда үткән ул, Ак мәсҗиддә, шулан Францияда да үткән ул, Турцияның үзендә, Азербайҗанда булган, инде дә Кыргызстанда. Сакырды 1-2 атна элек алдык, катнашып, үзебезнең Башкортстанны күрсәтеп кайтырга дигән исәп тотабыз. Тугандаш халыктар белән аралашып кайту бер яктан безнең иҗади яктан да эшкә йогынты ясап була. Һәр милләт вәкиле буның шигырьләрен укырга тиеш булса һәм Унан башка бер яктан аралашу, уртаклашу, фикер алышулар булыр дип ышанам инде. Бәйләнештәрне киңәйтергә, тәрәнәйтергә дигән уйнаттар.
Азатлык радиосы.
Кушма штатларының Флорида штатында яшәүче татарлар узган атнада Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты галиме, филология фәннәре докторы Айнур Тимирханов белән очрашты. Анда Татарстандагы мәктәпләрдә татар һәм урыс телләрен тигез дәрәҗәдә укыту турында сөйләштеләр. Татар оешмасына кергән берничә активистның Флоридада төрки бердәмлек булдыру теләге бар. Азатлык аларның берсе Флориданың Майами янындагы Бокаратон шәһәрендә 7 ел гомер итүче Мәдинә Абсаламова белән сөйләште.
Филология фәннәре докторы Айнур Тимирханов белән очрашу сезнең алдан планлаштырылган иде, ул ничегрәк килеп чыкты, ул шул хакта сөйләгез әле.
Айнур Тимирханов белән минем ирем университетта эшләгән шәһәрдә, мин үземнең бик кыда укыйм, шуңа шимәл үземә дә кызык, кой бер сорауларыбыз бар, шуны да сорадыганнар да тел белән бәйле буларак. Джейкны Ренат күрешкән яның белән. Ләкин безнең монда яңа күченеп килгән, монда танышкан дусларыбыз бар. Якуповлар, шуларның бик якын дуслары. Ул аларның янына монда отпускка килгән иде инде. Килгән чакта безнең мондагы татарлар буларак, безнең башыбыз шул бер якка эшли, берәр кеше килсә куллана алабызмы, татарларга файдасы буламы дип оешып, теге ашап-эчеп кенә пикникларда гына түгел, чыннан да үзебезне мәдәни яктан, культура яктан күтәрергә тырышабыз. Мәсәлә, берничә үткән елны Юлай Шамилова килгән, шул вакытны эш буенча килгән монда конференцияны. Ул вакытны да шунда ук элемтәгә кереп, без аның белән татарлар белән оешмаса, татарларга безгә кыска бер семинар ясаган. Бүгенге менә бу тапкыргы чарада да шулай ук булды. Айнур Тимирхановның үзенең лингвистикограф булганын, татар теле белгече булганын белеп, без мондый мөмкинчелекне берничек тә болай гына кулланмыйча җибәрә алмыйбыз дип уйладык та, тиз генә оешып, бик әйбәт булды. Шул күп кеше килмәде, 15-ләп кеше килде, ләкин барыбер безгә бик күңелле итеп белем алдык. Үзебезнең тормышыбызны сөйләдек, планлаштырган чара түгел, ләкин шунда ук планлаштыргач, алар да бик зур рәхмәт булсын, шунда ук риза булдылар, шулай дип күрештек.
Кушма штатларда яшәүче татарларны татар теле мәсьәләсенә килгәндә нинди сораулар күбрәк кызыксындырды? Нинди сораулар юлладыгыз сез аңарга?
Күбесенчә, без монда күп кеше татар телен профессиональ рәвештә өйрәнгән кешеләр түгел. Шуның өчен безгә нәрсе әйтелсә дә, нәрсе аңлатылса да, без бөтенсендә укытучы шикелле сиңдереп барабыз. Безгә бөтенсе дә кызык. Күбесенчә Айнур Тимерханов үзләренең институтларында нинди эшләр башкарганнарын, нинди менә нинди проектлары булганнарын шуларны аңлатты. Безгә бөтенсе дә кызык иде. Әйтәм бит, без бик әле нәрсә профессиональ рәвештә татарлык белән белмәгән эшен. Күбебез газеталарга, татар ресурсларына бик еш керә алмый. Шуның өчен нәрсә әйтсәләр дә безгә бик кызык булды. Аннары Айнур Тимерхановның аңлату рәвешендә бик кызык, игътибарын җәлеп итеп тыңлату алган өчен, ну безгә бик кызык булды. Сорауларга килгәндә инде сораулар соралды. Татарстандагы менә хәзер татарларның ничек татар теленең ни дәрәҗәдә булганын соралды. Аннары менә мин үзем сораган сорау, алар төрле хәзер төрле сүзлекләр бастыралар, оештыралар. Ул сүзлекләрне дөньяның төрле җирләрендәге татарлар белән элемтәгә керәләр икән. Мәсәлән, Ирандагы ул миңа мияны бер дә ишеткәнем юк. Иранда татар авыллары бар икән. Шунда барып, шул татарлар белән, шул татарларның телләрен, татарчаны ничек саклап калганнарын сөйләшкәннәренә бик кызык. Безгә бик ошады шул. Даулар сорадык. Татар телен Татарстанда татар теле дәресләре турында сөйләштек. Татар теле дәресләре белән татарча белән урысчаның бер тигез булганын, ләкин бу төрле халыкларның, кайбер татарларның да, урысларның да бик күңелләренә хуш ятмаганын аңлатты. Татар телләренең күбрәк булуы Татарстанда. Кызларда Татарстанның урысчадагы ике дәрәҗәсенең Россия төбәкләренә караганда тәбәнәгрәк булмаган, хәтта югарырак булганын әйтте. Димәк, татарча моңар бер ничек тә проблема түгел. Татарстандагы тел мәсьәләсенең минемчә, үземнең минем шәхси фикерем, калган дусларның ничек булганын белмим, аларны кыда шулай дип торам. Минемчә, татар теленең дәүләт теле русча белән, ну, булырга тиеш.
Тигез дәрәҗәдә булырга тиеш.
Лингвист буларак та яңа тел өйрәнүнең икенче телләргә зыян китермәвенә ышанам мин. Без дә гаиләдә ике телдә сөйләшәбез. Ренат, ну, теге урысча безнең ничек әйләндермәсәң дә, ул безнең реалитибез дигән, ул безнең өчен барлыгыбыз. Аннан бер ничек тә кочып булмый, аны игнорировать итүнең дә дөрес булган, уйламыйм мин шактый үзем. Ләкин татар теле без үзебезнең телебез, безнең ана телебез, безнең үзебезнең мәдәниятебез, безнең байлыгыбыз. Безгә аталарыбыз белән, безнең үткәнебез белән безне бәйләндерә торган бер элемтә шул бу. Татарчаны өйрәнергә менә минем кызыга әле 5 яшь кенә. Монда мәктәпкә баргач, мин аны әлбәттә испан булмасак та, мин испанча өйрәнүен дә телим. Күршебез испан, аңар да менә әйтәм, Сесилияга, Зифа белән испанча сөйләштем. Кайбер вакытны инглизчәгә китә, кайбер вакытны испанча сөйләшергә тырыша. Шуның өчен урысларның да Татарстанда урысча болай да өйрәнәбез бит. Ул безнең болай да доминант телебез. Урысларны укыйм болай. А татарча өйрәнү ул бик күп төрки телләргә, терек теленә, төрле-төрле тел байлыкларына ачыла торган ишек булган. Уйлап, мин татарчаның булырга тиешлеген уйлыйм.
Яхшы, бу чарагыз узып китте. Алга таба ниләр планлаштырасыз?
Алга таба кыш көне тагын алай бирса, бу елны икенче тапкыр инде сабантуйны оештырырга планлаштырабыз. Аннары регуляр рәвештә берничә айда бер үтә торган пикникларыбыз бар. Шул пикникларны уздырырга планлаштырабыз. Минем үземнең төрле планнарым бар. Монда бик зур урысча сөйләшә торган комьюнити бар. Урысча сөйләшә торган постсовет илләреннән килүче кешеләр. Аларның арасында татарлар да бар. Үз татарлыгын белә торган татарлар да бар. Урыслар белән урыс культурасын ассимилироваться иткән, татарлыгын бик әле ни хәтерләмәгән татарлар да бар. Бик күп казахлар бар, төрле-төрле үзбәкләр бар, азерилар бар, алар шундый кешеләр бар. Менә минем шундый хыялым бар, Флоридада төркиләр белән бергә пикниклар оештырырга. Миңа аларны күрергә бик кызык. Казахлар арасында бик күп татарлар бар. Әтисе, әнисе татар булган казах дусларыбыз бар, танышларыбыз бар. Миңа төрки культуралары белән, алар белән чаралар уздыру мәсьәләсе үзенә кызык тоела. Шуның өчен берничә казах, мин моны тегеп белмим, безнең бөтен татарлар монда аның белән килешеп бетәме, килешеп бетмейме. Берничә казах дус белән сөйләштем, аларга да бу фикер бик ошады. Монда зур безнең күрешә ала торган мөмкинчелекләребез бар, центрлар бар, зур урыннар бар. Безгә килегез, сезгә урыныбызны бирәбез дип тора торган дусларыбыз бар. Алар әйтәләр, килегез, җыелышыгыз. Менә мин әйтәм, бер көн, бер айны татар кичәсе булса, без анда үзебезнең культурабызны, үзебезнең мәдәниятебезне, үзебезнең җырларыбызны, ризыкларыбызны танытсак, америкалыларны да моңа шакырсак, америкалыларга да үзебезнең татар булганыбызны аңлатсак. Киләсе икенче айны казахларның культурасын, казахларның телләрен, ризыкларын, музыкаларын аңлатсак. Өченче айны, ну, аннан соңгы айны азерилерне аңлатсак, бик кызык булыр иде. Миңа шул фикер әлегә якынрак тоела. Фейсбукта башта, социаль сетьләрдә башларбыз. Флорида төркиләре дип исем кушсак, анда казахлар да килерләр, бөтенсе дә килерләр.
Акышның Флорида штатында яшәүче Мәдинә Абсаламова, тел галиме, филология фәннәре докторы Айнур Тимерханов белән очрашу һәм киләчәккә планнары турында сөйләде. Аның белән Наил Алан сөйләште. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Екатеринбурда Урал татарлары конгрессының 3 елга бер була торган корылтайы узды. Төп проблемалар дин һәм мәгариф. 3 елга исәп-хисап һәм киләчәккә планнар турында Урал татар конгрессы башкарма комитетының рәисе урынбасары Фәвия Сафиуллина белән сөйләштек.
Нинди нәтиҗәләргә килдегез бу форум вакытында, сыез вакытында?
Бу безнең гомум җыелышта катнашучылар, алар бик күп. Өлкәбезнең 33 төбәгеннән килгәннәр иде. Һәм татар халкының тормышына битараф булмаган кешеләр килгән иде бирегә. Һәм алар һәрберсе дә үзләренә күрә бүген көндә көн казагында булган мәсьәләләрне күтәрергә әзерләнеп килгәннәр. Чыгыш ясаучыларга теләүчеләргә, чыгыш ясарга теләүчеләр бик күп булды. Һәм алар һәрберсе дә бик үзләренең менә хәзерге көндә татар халкында нинди чишелмәгән мәсьәләләр бар, шуларны барысын да күтәреп чыктылар. Мәсәлән, хәзерге вакытта Екатеринбург шәһәрендә һәм башка эре шәһәрләрдә татар телен өйрәнә торган бер генә мәктәп тә, бер генә балалар бакчасының этно мәдәни компоненты кергән бер генә төркеме дә юк. Бунсы беренче. Икенче, мәчетләрдә вагызда татар телендә алып барылмый. Рухи нигезне саклап калу буенча, дин тоту буенча татарлар саны, мәчеткә йөрүче татарлар саны 10% дәрәҗәсендә генә. Без нәрсә сорыйбыз, нәрсә телибез, әгәр дә безнең шушындый дәрәҗәдә генә икән рухи аңарыш. Ни өчен татар байлары хәләл малларын салып төзегән ул мәчетләргә татарлар әз йөри? Шушы темада күтәрелде. Аннан соң шушындый бик матур яңгыраш ул инде алар уйлап чыгарган түгел, но шундый темага сөйләшү татарча сөйләшкән кеше татар түгел. Оныклары татарча сөйләшкән кеше татар. Шуңа күрә балаларыгыз, оныкларыгыз татарча белмәсә сез кем? Ни өчен һәр кем кемгә дә булса сылтый, ниндидер хөкүмәттән шушындый чишелеш көтеп утыра, үзе өендә балалары оныклары белән русча сөйләшә. Ни өчен без нәрсәдер өмет итәбез, әгәр дә без һәрберебез бер-беребезнең, һәрберебез үзебезгә карамыйбыз, шушындый темалар күтәрелде. Шуннан резолюцияга керттек. Менә бу татар этномәдәни компонентлы булган класслар һәм балалар бакчасындагы төркемнәрне ачу буенча зур шәһәрләрдә эш алып бару турысында. Аннан соң татар зиратлары. Хәзерге вакытта кайсы бер җирдә татар зиратлары бар, әммә бик күп кенә шәһәрдә алар аерым секция буларак һәм анда шул ук зиратларда рус традицияләре буенча эчеп утыру поминки ясау кебек нәрсәләрдә үтеп кергән. Родительский диннәр вакытында гаиләләре белән, дуслары белән руслар кереп шулай итеп йөри, шуңа күрә аерым татар зиратлары булдыру һәм менә безнең обрядларына аерым алып бару буенча шушындый эшләрне булдыру турында резолюцияга кертелде. Хөкүмәт алдында шундый бурычлар куелды татарларның менә шушындый гозеренә колак салу турысында. Менә хәзер безнең бара бит инде оптимизация татарских школ. Ни өчен дигәндә, менә татар авылларында быел безнең 2 мәктәп ябылды. Барысы 20 мәктәптә безнең татар теле һәм әдәбияты дәрес буларак укытыла иде. 1 сентябрьдән быел безнең 18 мәктәп шундый калды, 2 мәктәп башлангыч мәктәп кергән, 2 мәктәп ябылды. Балалар әз, балалар Yok. Bir bala olsa onun için mektedini aşık kalmadılar, onu kuşadılar. Yakın pirada eğer de Rus şehirleri bulayken, o Tatar bağları Rus şehirlerine gittiler uqarga.
Mine bu rezolüsyonu kabul etken vakitte hakimiyetten kişiler bari değil mi? Onlar anı tınladılar mı?
Bizim kurultayda katnaştı bizim zakonlar jiyilışı reisi Людмила Валентиновна Бабушкина. Шулай ук катнашты губернатор хакимиятенең җитәкчесенең беренче урынбасары Вадим Рудольфович Дубичев. Алар моны барысында тыңлап утырдылар. Һәм безнең өлкә думасы депутатлары, депутатлар бар иде инде. Шундый кагылышлы алар аны ишеттеләр инде, ишеттеләр, тыңлап утырдылар һәм үзләреннән дә берәр төрле чыгыш ясап алдылар. Билгеле инде катнашты бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Владимир Закиров. Ул ахырдан бик үтемле чыгыш ясады, барысын да җиткерелек итеп, татарларның да күңелләренә үтеп керерлек итеп ясады ул чыгышны, кайсы бер татарларның. Ул иң беренче татар конгрессының кайсы җирләрдә нинди эшләр башкаруын һәм күп кенә төбәкләрнең уңай үрнәкләрен үрнәк итеп китерде инде эш буенча. Кайсы бер җирдә һәм Свердловск өлкәсе татарларының бик көчле регион, бик күп эшләр алып бара торган дип санавын әйтте. Һәм менә шушы резолюциядә күрсәтелгән мәсьәләләрнең барысында актуальлыгына ассызыклады һәм һәр вакытта да безнең белән бергә эшләргә Дөнья татар конгрессының татарлар белән бер пульста булуына шушына басым ясады. Бергәләшеп эшләр турында тагын шундый сүз куештылды.
Мәчетләр, зиратлар һәм татарча укыту мәсьәләсен, боларны тормышка ашыру өчен эшче төркем төзергә исәбегез бармы алдагы утырышыгызда?
Бүгенге көндә менә шушы бөтен мәсьәләләрне эшкә ашыру буенча эш алып бара безнең Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге. Һәм без шуны исәпкә алып, даими вәкилнең үзен безнең идарә составына кертергә дигән тәкъдим ясадык. Канун буенча без аны бирештек, аңа иҗтимагый оешмада катнашырга мөмкинчелек бирә икән канун. Ул риза булды, һәм инде без өмет багылыйбыз, ул үзенә күрә бик көчле шәхес. Ул тотынса, менә шушы 100 бинәр эшләренә 2 рычагны бергә без аны башкарып чыгара алырбыз дип уйлыйм. Безнең андый кешеләребез бар. Һәм төркемне төзеп, тиз арада эшкә тотмарга дигән исәп бар. Резолюция кәгазьдә генә калмасын дигән.
Урал татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәвия Сафиуллина булды. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.